Պանդոկապանուհուն նոր պնդումների վրա դեղին մարդը միլիոնատերը համաձայնել էր վերջապես ընտրել։ «Ինչ եք ցանկանում, պարոն»։
«Հացու պանիր», ասաց ճամփորդը։
«Կասկած չկա, աղքատի մեկն է», մտածեց Տիկին Թենարդիեն։
Հարբածները շարունակում էին իրենց երգը, երեխան էլ սեղանի տակ իրն էր երգում։ Հանկարծ Կոզետն ընդհատեց. Նա շուռ էր եկել ու տեսել Տիկնիկը, որ փոքրիկ Թենարդիեները կատվի հետ զբաղված գցել էին խոհանոցի սեղանից մի քանի քայլ դենը։ Այդ ժամանակ նա մի կողմ դրեց պարուրած թուրը, որ կիսով էր բավարարում իրեն, և դանդաղորեն աչքը մանածեց սրահի չորս կողմը։ Տիկին Թենարդիեն ցածր ձայնով բաներ ասում իր ամուսնուն և փող էր հաշվում։ Պոնինն ու Զելման խաղում էին կատվի հետ, ճամփորդներն ուտում էին, խմում կամ երգում, և ոչ մի հայացք չէր սևեռված նրա վրա։ Ոչ մի րոպե չէր կարելի կորցնել։ Նա դուրս եկավ սեղանի տակից, ձեռքերի ու ծնկների վրա սողալով, մի անգամ էլ միամտվեց, որ ոչ ոք չի հետևում իրեն, ապա արագ մոտեցավ Տիկնիկին ու վերցրեց։ Մի րոպե հետո նա նստել էր անշարժ իր տեղը, միայն թե այնպես շրջված, որ ստվեր էր ընկել ձեռքում պահած Տիկնիկի վրա։ Այնքան հազվադեպ էր նրա համար Տիկնիկի հետ խաղալու երջանկությունը, որ այդ պահին նա բուռն բերկրանք էր զգում։ Ոչ ոք չէր տեսել նրան, բացի ճամփորդից, որ դանդաղորեն իր համեստ ընթրիքն էր ուտում։ Այս բերկրանքը մոտ քառորդ ժամ տևեց։ Բայց չնայած Կոզետի ձեռք առած նախազգուշություններին, նա չէր նկատել, որ Տիկնիկի մեկ ոտքը դուրս է գալիս և բուխարու կրակն ուժեղ կերպով լուսավորում է այն։ Այս վարդագույն ու լուսավորված ոտքը, որ դուրս էր եկել ստվերից, հանկարծ գրավեց Ազելմայի ուշադրությունը և նա ասաց Էպոնինին. «Տես, քույրիկ»։ Աղջիկներն ապշած կանգ առան։ Կոզետը համարձակվել էր վերցնել իրենց Տիկնիկը։ Էպոնինը վերկացավ և առանց բաց թողնելու կատուն, գնաց մոր մոտ ու սկսեց նրա փեշը քաշել։ «Թող», ասաց մայրը, «ինչ ես ուզում ինձնից»։
«Մայրիկ», ասաց երեխան, «նայիր»։
Եվ մատով ցույց տվեց Կոզետին։ Իսկ Կոզետը բոլորովին հափշտակված իր ունեցածով էլ ոչինչ չէր տեսնում և ոչինչ չէր լսում։ Տիկին Թենարդիեի դեմքը ստացավ այն առանձնահատուկ արտահայտությունը, որ կազմված է կյանքի ոչնչություններին խառնված կատաղությունից և որ այս տեսակ կանանց Մեգերա անունն է տվել։ Այս անգամ արդեն վիրավորված հպարտությունը եռապատկում էր նրա զայրույթը։ Կոզետն անցել էր բոլոր սահմանները, Կոզետը դավել էր իր օրիորդների Տիկնիկին։ Այդպիսի տեսք կարող էր ունենալ միայն ռուսաց թագուհին, երբ տեսներ, որ որևէ մուժիկ իր վրա է փորձում նրա արքայազն որդու կապույտ մեծ ժապավենը։ Իր զգացած ցասումից կերկերուն դարձած ձայնով նա գոռաց. «Կոզետ»։ Կոզետն այնպես ցնցվեց, ինչպես եթե գետինը շարժվեր նրա տակ, և շուռ եկավ։ «Կոզետ»,  կրկնեց Տիկին Թենարդիեն։ Կոզետը վերցրեց Տիկնիկը և դրեց գետնին հուսահատությամբ խառն մեծ արանքով։ Այդ ժամանակ առանց աչքը Տիկնիկից կտրելու նա ձեռքերը կցեց և մի երևույթ, որ սարսափելի է ասել այդ տարիքի երեխայի համար, գալարեց։ Ապա սկսեց հեկեկալ, մի բան, որ չէր կարողացել անել այդ օրվա հուզումներից, և ոչ մեկը, ոչ անտարգնալը, ոչ ջրի դույլի ծանրությունը, ոչ փող կորցնելը, ոչ խարազանի տեսքը և ոչ էլ Թենարդիեի ասած մռայլ խոսքը, որ թեթև կպել էր նրա ականջին։ Եվ աղիողորմ լաց եղավ։ Այդ միջոցին անծանոթը վեր կացավ։ «Ինչ է եղել», ասաց նա Տիկին Թենարդիեին։
«Չեք տեսնում»,
պատասխանեց Տիկին Թենարդիեն, մատով ցույց տալով Կոզետի ոտքերի մոտ ընկած ոճրագործության դիակը։
«Հետո ինչ», վրա բերեց ճամփորդը։
«Այս մուրացիկը հարցակվել է ձեռք տալ երեխաների Տիկնիկին»։
«Այս ամբողջ աղմուկը սրա համար է», նկատեց ճամփորդը։ «Երբ էր նա խաղում այդ Տիկնիկի հետ»։
«Նա իր կեղտոտ ձեռքով կպել է դրան», ասաց Թենարդիեն, «իր զզվելի ձեռքերով»։
Այդ րոպեին Կոզետի հեկեկանքները կրկնապատկվեցին։
«Ձայնդ կկտրես, թե չէ»,
գոռաց Տիկին Թենարդիեն։ Ճամփորդը գնաց ուղիղ դեպի փողոցի դուռը, բացեց այն և դուրս եկավ։ Հենց որ նա դուրս եկավ, Տիկին Թենարդիեն օգտվեց նրա բացակայությունից և սեղանի տակ պպզած Կոզետին մի քացի հասցրեց, որից երեխան բարձր ճիչեր արձակեց։ Դուռը բացվեց, ճամփորդը ներս եկավ, ձեռքում բռնած այն առասպելական տիկնիկը, որի մասին խոսեցինք և որը գյուղի բոլոր մանկիկներն առավոտից դիտում էին, և կանգնեցնելով կոզետի առջև, ասաց. «Վերցրու, այս քեզ համար է»։ Հավանական է, որ այդ մեկ ժամվա ընթացքում ինչ նա այդտեղ էր, գինետան փեղկերի և իր մտածմունքների միջից տարտամորեն նկատել էր դիմացի խաղալիքների խանութը, որ շքեղորեն լուսավորված լինելով լապտերներով ու մոմերով հրավառության պես շողշողում էր։ Կոզետն աչքերը բարձրացրեց։ Նա տեսել էր, որ ճամփորդն այդ տիկնիկը գրկած դեպի իրեն է գալիս, նման դեպի իրեն եկող արևի, ապա լսեց այդ անլուր խոսքերը, «Սա քեզ համար է»։ Նայեց մարդուն, նայեց տիկնիկին, հետո կամացուկ հետ գնաց ու թաքնվեց սեղանի տակ, խորքում, հենց պատի անկյունում։ Նա էլ լաց չէր լինում, էլ չէր ճչում և կարծես թե այլևս չէր համարձակվում շունչ քաշել։ Տիկին թե Նարդիեն, Էպոնինն ու Ազելման արձանացել էին, խմողներն էլ կանգ էին առել, սրահում հանդիսավոր լռություն էր իշխել։ Քարացած ու լուր տիկին թե Նարդիեն նորից ենթադրություններ էր անում. «Ով է վերջապես այս ծերունին, աղքատ է, միլիոնատեր է, գուցե երկուսն էլ է, այսինքն գող է»։ Թենարդի ամուսնու դեմքի վրա դրոշմված էր այն արտահայտիչ կնճիռը, որ մարդկային կերպարանքը Երևան է բերում ամեն անգամ, երբ գերիշխող բնազդը դրսևորվում է այդտեղ իր ողջ գազանական զորությամբ։ Պանդոկապանը մերթ ճամփորդին էր նայում, մերթ տիկնիկին։ Թվում էր, որ նա հոտոտում է այդ մարդուն այնպես, ինչպես կհոտոտեր փողի պարկը։ Բայց դա կայծակի չափ միայն տևեց։ Նա մոտեցավ իր կնոջը և կամացուկ ասաց. «Այս մեքենան արժե առնվազն 30 ֆրանկ, գժություն չանես, սողա այդ մարդու առջև»։ Բիրտ բնավորությունները մի ընդհանրություն ունեն միամիտ բնավորությունների հետ, անցում չունեն նրանք։ «Հապա, Կոզետ»,  ասաց տիկին Թենարդիեն այնպիսի ձայնով, որ ուզում էր քաղցր ցույց տալ և որ կազմված էր չար կանանց թթու մեղրից,  չես վերցնում տիկնիկդ»։ Կոզետը համարձակվեց դուրս գալ իր ծակից։ «Իմ փոքրիկ Կոզետ»,  ձայն տվեց Թենարդիան փաղաքշական շեշտով,  պարոնը քեզ տիկնիկ է տալիս, վերցրու, քոնն է դա»։ Մի տեսակ սարսափով էր դիտում Կոզետն այդ հրաշալի տիկնիկը։ Նրա դեմքը դեռ արցունքակալած էր, բայց աչքերն սկսում էին արշալույսի երկնքի նման լցվել ուրախության տարօրինակ շողշողումով։ Այն, ինչ նա զգում էր այդ րոպեին, մի քիչ նման էր այն բանին, որ նա կզգար, եթե հանկարծ ասեին նրան. «Փոքրիկ աղջիկ, դուք Ֆրանսիայի թագուհին եք»։ Նրան թվում էր, որ եթե ինքը ձեռք տա այդ տիկնիկին, ապա տիկնիկը կորոտա։ Իսկ սա որոշ չափով ճիշտ է, որովհետև նա մտածում էր, թե տիկին Թենարդիան կհանդիմանի ու կծեծի իրեն։ Բայց եվ այնպես գայթակղությունը ձգեց և նա մոտեցավ տիկնիկին, ապա դառնալով դեպի տիկին Թենարդիեն, երկչոտ կերպով մրմնջաց. «Կարող եմ, տիկին»։ Ոչ մի արտահայտություն չի կարող վերարտադրել միաժամանակ և հուսահատ, և սարսափահար, և զմայլած այդ շեշտը։ «Իհարկե», գոչեց տիկին Թենարդիեն, «քոնն է դա, քանի որ պարոնը քեզ է տալիս»։ «Իսկապես, պարոն», շարունակեց Կոզետը, «միթե ճիշտ է դա, իմն է այս տիկնիկը»։ Օտարականի աչքերը կարծես լցվել էին արցունքով։ Թվում էր, որ նա հուզման այն կետին է հասել, երբ մարդ չի ուզում խոսել, որպեսզի լաց չլինի։ Նա գլխով նշան արեց Կոզետին և տիկնոջ ձեռքը դրեց նրա փոքրիկ ձեռքի մեջ։ Կոզետն արագ իր ձեռքը քաշեց, ասես տիկնոջ ձեռքն այրեր իրենը և սկսեց հատակին նայել։ «Մենք ստիպված ենք ավելացնել, որ այդ րոպեին նա չափից դուրս էր լեզուն դուրս հանել»։ Հանկարծ նա շուռ եկավ և մեծ զմայլանքով բռնեց տիկնիկը։ «Անունը Կատարին է կդնեմ», ասաց նա։ Արտառոց էր այդ րոպեին, երբ Կոզետի ցնցոտիները հանդիպեցին ու սեղմվեցին տիկնիկի ժապավեններին և վարդագույն նոր շորերին։ «Տիկին», շարունակեց նա, «կարող եմ նրան դնել աթոռի վրա»։ «Այո, զավակս», պատասխանեց տիկին Թենարդիեն։ Այժմ արդեն Էպոնինն ու Ազելման էին նախանձով նայում Կոզետին։ Կոզետը Կատարինեին դրեց աթոռի վրա Ապա նստեց հատակին նրա առջև և առանց ծպտուն հանելու մնաց անշարժ զննումի դիրքով։
«Դե խաղա, կոզետ», ասաց օտարականը։
«Օ, խաղում եմ»,
պատասխանեց երեխան։ Այդ օտարականը, այդ անծանոթը, որի միջոցով նախախնամությունն էր կարծես այցելել կոզետին, այդ վարկյանին այն մարդն էր, որին տիկին Թենարդիեն ամենից ավելի էր ատում։ Բայց եւ այնպես պետք էր համակերպվել։ Այդ հուզումներն ավելի էին, քան նա կարող էր կրել, ինչքան էլ որ հանուն քողարկման ջանար ընթորինակել իր ամուսնու բոլոր արարքները։ Նա շտապեց իր աղջիկներին ուղարկել քնելու, ապա դեղին մարդուց թույլտվություն խնդրեց գոզետին էլ ուղարկել քնելու, որ այսօր շատ է հոգնել, ավելացրեց նա մայրական շեշտով։ Ու գոզետն էլ գրկելով իր կատարինեին, գնաց քնելու։ Տիկին Թենարդիեն երբեմն գնում էր սրահի մյուս ծայրը, որտեղ ամուսինն էր, հոգին թեթևացնելու համար, մտովի ասում էր նա։ Ամուսնու հետ այնպիսի կատաղի բարեր էր փոխանակում, որ չէր համարձակվի բարձրաձայն ասել.
«Քավթարան ասուն, ի՞նչ է մտել դրա փորը,
կամ ես մոտ ու խանգարի, ցանկանա, որ այդ փոքրիկ ճիվաղը խաղա, տիկնիկ տա նրան, 40 ֆրանկանոց տիկնիկ տա այդ շան լակոտին, որին ես 40 սոյով պատրաստ եմ ծախել. Քիչ էր մնացել, որ ձերդ մեծություն անվաներ նրան, ինչպես դբերի դքսուհուն, խելք ունի, թե կատաղել է այդ խորհրդավոր ծերունին»։
«Ինչու՞ չէ, շատ պարզ է», առարկում էր Թենարդիեն, «եթե դա զվարճացնում է նրան. քեզ օրինակ հաճելի է, որ փոքրիկն աշխատի, իսկ նրան հաճելի է, որ խաղա. նա իրավունքն ունի, ճամփորդը կարող է անել այն, ինչ ուզում է, երբ վճարում է. եթե այդ ծերունին մարդասեր է, ի՞նչ կա քեզ համար. Եթե տկարամիտ է, քեզ չի վերաբերում. Էլ ի՞նչ ես խառնվում, քանի որ փող ունի»։
Տիրական լեզու և պանդոկապանի դատողություն։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը առարկության տեղ չէր թողնում։ Անծանոթը հենվել էր սեղանին և նորից ընկել մտքերի մեջ։ Մյուս բոլոր ճամփորդները, առևտրականներն ու սայլապանները մի քիչ հեռացել էին, էլ չէին երգում և մի տեսակ հարգալի իր վախով հեռվից դիտում էին նրան։ Այդքան աղքատիկ հագնված այդ կողմնակի մարդը, որ այնքան հեշտությամբ արծաթե փողեր էր հանում գրպանից և հսկայական տիկնիկներ էր շրայլում փայտե կոշիկ հագած փոքրիկ կեղտոտ աղջիկներին, անկասկած պատվական ու վտանգավոր ծերուկ կլինի։ Մի քանի ժամ անցավ, գիշերվա պատարակը մատուցված էր, ցայգաճաշը վերջացել էր, խմողները մեկնել էին, գինետունը փակվել էր, ցածի սրահը դատարկվել, կրակը հանգել, իսկ օտարականը մնացել էր նույն տեղը, նույն դիրքով։ Մեկընդ մերթ նա փոխում էր արմունկը ու նորից հենվում դրան։ Այս է ամենը։ Միայն թե կոզետի հեռանալուց հետո ոչ մի խոսք չէր ասել։ Միայն թե նարդիեները պատշաճության ու հետաքրքրության համար մնացել էին սրահում։ «Միթե գիշերն այսպես է անցկացնելու», մրտմրտում էր տիկին Թենարդիեն, և քանի որ գիշերվա ժամը 2-ը խփեց, հայտարարեց իրեն, որ պարտված է, և ասաց ամուսնուն.
«Գնում եմ պարկեմ, ինչ ուզում ես արա դրա հետ»։
Ամուսինը քաշվեց մի անկյուն ու նստեց սեղանի առջև, վառեց մոմն ու սկսեց կարդալ ֆրանսիական սուրհանդակը։ Մեկ ժամ անցավ այդպես։ Արժանավոր պանդոկապանը առնվազն 3 անգամ կարդաց ֆրանսիական սուրհանդակը, սկսած թվականից ու համարից, վերջացրած տպագրողի անունով։ Իսկ օտարականը տեղից չէր շարժվում։ Թենարդիեն շարժումներ գործեց, հազաց, թքեց, քիթը սրբեց և ճրճրացրեց իր աթոռը։ Ճամփորդը ոչ մի շարժում չէր անում։ «Քնել է», մտածեց Թենարդիեն։ Նա չէր քնել, բայց ոչինչ չէր կարող սթափեցնել նրան։ Վերջապես Թենարդիեն գդակը հանեց, կամացուկ մոտեցավ և հանդգնեց ասել. «Միթե պարոնը չի հանգստանալու»։ Չի քնելու արտահայտությունը նրան թվում էր խիստ ընտանևարի։ Հանգստանալը բարձր ճաշակի նշան էր ու հարգալի իր։ Այս խոսքերը հաջորդ առավոտյան հաշվեցուցակի թվերն ուրեցնելու խորհրդավոր ու հիանալի հատկությունն ունեն։ Այն սենյակը, ուր քնում են, 20 սու արժե, իսկ այն սենյակը, ուր հանգստանում են, 20 ֆրանկ արժե։ «Ճիշտ որ», ասաց օտարականը, «իրավունք ունեք. Ո՞ր է ձեր ախորը»։
«Պարոն»,
պատասխանեց Թենարդիեն ժպտալով, «ես ձեզ կառաջնորդեմ, պարոն»։ Եվ վերցրեց մոմը,
Օտարականն էլ իր կապոցն ու ձեռնափայտը եւ Թենարդիեն առաջնորդեց նրան առաջին հարկում գտնվող ու բացառիկ ճոխություն ունեցող մի սենյակ, որ կահավորված էր մահագոնե կարասիներով, լայն մահճակալով եւ կարմիր չթեւ արաքույրներով։
«Այս ինչ բան է», հարցրեց ճամփորդը։
«Սա մեր հարսանեկան սենյակն է», պատասխանեց Պանդոկապանը։
«Մենք, կինս ու ես, մի ուրիշ սենյակում ենք գիշերում, իսկ այստեղ տարին միայն 3-4 անգամ ենք մտնում»։
«Ես կգերադասեի ախորը», ասաց հանկարծ ճամփորդը։
Թենարդիեն այնպես ձևացրեց, թե չլսեց այս քիչ պարտավորող ցանկությունը, եւ վառեց բուխարու վրա դրված բոլորովին նոր զույգ մեղրամոմերը։ Բուխարու մեջ թեժ կրակ էր վառվում։ Այդ բուխարու վրա ապակե պուլիկի տակ կար մի կանացի գլխարկ, արծաթե թելերով եւ նարնջենու ծաղիկներով։
«Իսկ այս ի՞նչ է», շարունակեց օտարականը։
«Իմ կնոջ հարսնության գլխարկն է, պարոն», պատասխանեց Թենարդիեն։
Ճամփորդն այնպիսի հայացքով նայեց այդ առարկային, որ նշանակում էր, ուրեմն եղել է մի պահ, երբ այդ ճիվաղը կույս է եղել։ Ճիշտն ասած, Թենարդիեն ստում էր։ Երբ նա վարձել էր այդ աղքատիկ տունը պանդոկ դարձնելու համար, այդ սենյակը նույն ձևով կահավորված էր եղել եւ գնել էր այդ կարասիները, պատահաբար նաեւ այդ նարնջենու ծաղիկները, մտածելով, որ դա շնորհալի շուկ կգցի իր կնոջ վրա եւ որ դրանից իր տունն այն օգուտը կունենա, ինչ որ անգլիացիներն անվանում են հարգալիր տեսք։ Երբ ճամփորդը շուռ եկավ, Պանդոկապանն անհետացել էր։ Թենարդիեն ծածուկ ճղել էր, չամարցակվելով բարի գիշեր ասել եւ ճուզելով անհարգալիր մտերմություն ցուցաբերել դեպի մի մարդ, որին ծրագրում էր արքայավայել կերպով պլոկել մյուս առավոտ։ Պանդոկապանը քաշվեց իր սենյակը։ Կինը պարկել էր, բայց չէր քնել, եւ երբ լսեց ամուսնու ոտնաձայնը, շուռ եկավ ու ասաց. «Գիտես, որ վաղ առավոտ կոզետին դուրս կշպրտեմ»։
Թենարդիեն սառնությամբ պատասխանեց.
«Շատ ես շտապում»։
Ուրիշ խոսք չփոխանակեցին եւ մի քանի վայրկյան հետո նրանց մոմն արդեն մարած էր։ Իր կողմից էլ ճամփորդը մի անկյուն էր դրել ձեռնափայտն ու կապոցը։ Պանդոկապանի գնալուց հետո նա նստեց բազկաթորին ու որոշ ժամանակ մնաց մտածկոտ։ Հետո կոշիկները հանեց, վերցրեց մի աշտանակը, մյուսը հանգցրեց եւ դուռը հրելով դուրս գնաց, խուզարկու հայացքով նայելով չորս կողմը։ Անցավ միջանցքը ու հասավ սանդուղքին։ Այդտեղ խիստ քնքուշ ու թույլ շշուկ լսեց, որ նման էր երեխայի շնչառության։ Հետևելով այդ շշուկին հասավ մի տեսակ երանգյունի խորշի, որ շինված էր սանդուղքի տակ կամ ավելի ճիշտ սանդուղքն ինքներ կազմում։ Այդ խորշը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ աստիճանների հետնա կողմը, որտեղ ամեն տեսակ հին զամբյուղների ու ջարդված ամանների, փոշու սարդի ոստայինների միջև մի անկողին կար, եթե իհարկե անկողին կարելի անվանել հարդը ցույց տալու աստիճան ծակծկված խշտյակը եւ խշտյակը Երևան հանելու աստիճան ծակծկված վերմակը։ Ոչ մի սավան։ Այդ անկողինը դրված էր գետնի սալերի վրա եւ այնտեղ քնել էր կոզետը։ Ճամփորդը մոտեցավ ու զննեց նրան։ Կոզետը խորքուն էր մտել շորերը հակին։ Ձմեռը նա շորերը չէր հանում քիչ մրսելու համար։ Կրծքին սեղմած պահում էր տիկնիկը, որի խոշոր բաց արած աչքերը փայլում էին խավարում։ Երբեմն նա երկար շունչ էր քաշում, կարծես ուզում էր արթնանալ եւ գրեթե ջղաձգորեն տիկնիկը սեղմում բազուկներով։ Նրան կողնի մոտ փայտե ոտնամաններից միայն մեկն էր դրված։ Կոզետի խորշի մոտ մի բաց դուռ կար, որից կարելի էր տեսնել բավական մեծ մի մութ սենյակ։ Օտարականը մտավ այդտեղ եւ ապակե դռնից տեսավ երկու միատեսակ ու խիստ մաքուր մահճակալներ։ Դրանք Ազելմայի ու Էպոնինի անկողիններն էին։ Այդ մահճակալների հետևը կիսով չափ երևում էր առանց վարակույրի, ուրենուց հյուսած մի օրորոց, որտեղ քնել էր այն փոքրիկ տղան, որ ամբողջ երեկո ճչացել էր։ Օտարականը ենթադրեց, որ այդ սենյակը հաղորդակցում է Թենարդի ամուսինների սենյակի հետ եւ հետ էր դառնում, երբ հայացքը ընկավ բուխարուն։ Դա մեկն էր պանդոկների այն մեծ բուխարիներից, ուր միշտ էլ մի քիչ կրակ կա, երբ իհարկե վառված է, եւ որոնց տեսքը սակայն այնքան ցուրտ է առաջացնում։ Այդ բուխարու մեջ կրակ չկար, եւ նույնիսկ մոխիրել չկար,
բայց այդտեղ եղածը գրավեց ճամփորդի ուշադրությունը։ Մանկական երկու փոքրիկ կոշիկներ էին, փչրոտ ձևով եւ անհավասար մեծությամբ։ Ճամփորդը հիշեց անհիշատակ ժամանակներից եկող այն գեղեցիկ սովորությունը, որ ծնունդի երեկոյան երեխաները իրենց կոշիկները դնում են բուխարու մեջ, որպեսզի բարի կախարդը մի շողշողուն նվեր դնի մեջը։ Էպոնինն ու Ազելման չէին թերացել դրանից եւ իրենց կոշիկի մի թակը դրել էին բուխարու մեջ։ Ճամփորդը կռացավ։ Բարի կախարդը, այսինքն մայրը, արդեն իր այցելությունն արել էր եւ կարելի էր ասել, որ յուրաքանչյուր կոշիկի մեջ մեկ հատ նոր շողշողուն 6 սունոց կար։ Ճամփորդը վեր կացավ եւ պատրաստվում էր գնալ, երբ բուխարու խորքում ամենամութ անկյունում առանձին դրված մի առարկա տեսավ։ Նայեց նրան ու ճանաչեց մի փայտե ոտնաման, ամենակոպիտ ձևի զզվելի մի ոտնաման, կիսով չափ կոտրված եւ ամբողջովին ծածկված մոխրով ու վրան չորացած ցեխով։ Կոզետի ոտնաման էր դա։ Կոզետը երեխաների այն սրտառուճ վստահությամբ, որ կարող է շարունակ հուսախապ լինել, բայց երբեք չհուսահատվել, ինքն էլ էր դրել իր ոտնամանը բուխարու մեջ։ Ինչքան վսեմ ու քաղցր բան է այն երեխայի հույսը, որ միշտ էլ միայն հուսախապություն է տեսել։ Այդ ոտնամանի մեջ ոչինչ չկար։ Օտարականը փորփրեց իր ժիլետի գրպանը, ապա կրացավ եւ կոզետի ոտնամանի մեջ մի ոսկի դրեց։ Ապա հուշիկ վերադարձավ իր սենյակը։